Eiropas Savienības ikgadējais budžets ir aptuveni 142 miljārdi eiro. Lielāko daļu šīs summas veido dalību valstu tiešās iemaksas, aptuveni 83%. Katras valsts iemaksājumu apjomu nosaka tās ieņēmumi. Pārējā nauda nāk no tādiem avotiem, kā pievienotās vērtības nodokļa, kas tiek maksāts kā noteikts procents no dalību valstu aprēķinātā tā sauktās harmonizētās PVN bāzes, kā arī no muitas nodevām. Plāni palielināt šo tā dēvēto pašu resursu proporciju, lai mazinātu atkarību no dalībvalstu tiešajām iemaksām, tika ierosināts sākot gatavoties 2014. Līdz 2020. Gada kopienas budžeta izveidas diskusijām. Lai meklētu risinājumus par šo jautājumu, tika izveidota īpaša augsta līmeņa darba grupa, bijušā Itālijas premjera, savulaik Eiropas Savienības komisāra Mario Monti vadībā. Februārī viņš uz diskusijām ieradās Eiropas parlamenta budžeta komitejā. Saskaņā ar Montī teikto, kopienas paļaušanās uz dalību valstu tiešajām iemaksām rada problēmas, jo tās izvēlas finansēt jomas, kas atbilst to nacionālajām interesēm. Parasti Eiropas Savienības budžeta diskusijas ir smagnējas un ilgas, valstīm cenšoties vienoties par tā apmēru un cik daudz naudas tiks atvēlēts konkrētiem sektoriem. Starp dalību valstīm tas rada arī savstarpējās uzticības problēmu, norāda Montī.
Šo uzticības trūkumu baro Eiropas Savienības budžeta finansēšanas sistēma, kas ir tik ļoti bāzēta uz dalību valstu iemaksām. Tā ir sava veida tirgošanās, kurā ja vien dalību valsts ko iegūst, cita zaudē. Eiropas Savienības būtība ir tieši pretēja, ja tā strādā, iegūst visi.
Monti vadītās darba grupas pirmajā novērtējumā, kas tika publicēts decembrī, norādīts, ka budžeta finansēšanas sistēma nav mainīta jau 25 gadus. Eiropas parlaments vēlas vienkāršāku no valstu budžetiem neatkarīgāku sistēmu, jo valstu cīņa par savām interesēm budžeta pieņemšanas procedūru pēdējo gadu laikā padarījusi ārkārtīgi sarežģītu. Eiropas parlamenta budžeta komitejas priekšsēdētājs Žans Artuī skaidro, kāpēc Briselei tomēr nācies arvien vairāk paļauties uz dalību valstu tiešajām iemaksām.
No vienas puses tagad Eiropas Savienības budžets ir lielāks nekā iepriekš. No otras puses muitas nodokļi pakāpeniski pazuduši parakstot vairākus brīvās tirdzniecības līgumus.
Proti, tirdzniecības liberalizācijas dēļ ienākumi no muitas nodokļiem ir samazinājušies, norāda Eiroparlamentārietis no liberāļu spārna. Priekšlikumi avotiem, kur Eiropas Savienība varētu rast jaunus pašas finansējuma avotus, iekļauj nodokļa uzlikšanu finanšu transakcijām, ieņēmumus, kas gūti no CO2 emisiju kvotu tirdzniecības schēmas, vai arī īpaši tā dēvētā Eiropas Savienības nodokļa ieviešana, kas būtu paredzēts tieši kopienas darbības finansēšanai. Vēl viens variants ir CO2 izmešu nodokļa uzlikšana Eiropas Savienībā importētajām precēm, norāda Žans Artuī.
Eiropas Savienība nevar turpināt pieprasīt Eiropas uzņēmumiem ievērot vides aizsardzības pasākumus un tajā pašā laikā savā tirgū pieņemt produktus, kas ražoti citur bez jebkādas vides aizsardzības noteikumu ievērošanas. Tādēļ kaitīgo izmešu nodokļu uzlikšana importam nebūtu pretrunā godīgas konkurences principiem.
Saskaņā ar Artuī teikto, šāda nodeva kopienai dotu ieņēmumus 10 miljārdu eiro apmērā. Monti vadītā darba grupa ar oficiāliem konkrētiem priekšlikumiem gan vēl nav nākusi klajā. Secinājums paredzēts apkopot nākamgad. Monti norāda, ka jebkuram priekšlikumam par pārmaiņām finansēšanas sistēmā jāsaņem visu 28 dalību valstu atbalsts. Bet to intereses ir tik dažādas, ka jebkuras priekšā stādāmās idejas un kompromisi ir rūpīgi jāapsver. Gins Amoliņš, Latvijas radio.